Азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бул Азаттык радиосу, Кыргызстанда саат 9:30. Таңыз менен Азаттык радиосу 17 апрелдеги берүүлөрдү баштайт. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Кыргызстандын президентинин Германиядагы 2 күндүк сапарынын жыйынтыгына кандай баа берүүгө болот?
Германия ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөрдү берип атканы бул жакшы нерсе, бирок өзүбүз кичине мындай шалаакыраак мамиле болуп атабы деп ойлойм.
Москва шаардык соту Норвегиянын жараны Фрутбергди Орусияга каршы тынчылык кылган деп 14 жылга камады.
Mr. Berg pled not guilty.
Берг мырза апелляцияга бербөө чечимин кабыл алды. Өкүм анын колуна тийгенде ал президентке ырайым сурап кайрыла алат.
Былтыр Кыргызстанда мектепти таштап диний таалим алып жаткан 850 бала аныкталды. Бул жана башка баяндарды кеңири айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктарды угуңуз, сөз Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбековдун Германияга расмий сапарынын жыйынтыгында эки өлкөнүн бизнесмендеринин ортосунда жалпысынан миллиарддан ашуун евролук келишимдерге кол коюлду. Бул тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 16 апрелде Берлинде журналисттердин алдында сүйлөп жатып билдирди.
Ишкерлердин ортосунда бир катар келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Алардын жалпы жыйынтыгы 1 миллиарддан ашык евро түзөт.
Жээнбековдун Германиядагы расмий сапары 2 күн уланды. Кечээ ал канцлер Ангела Меркель менен жолукту. Меркель, биз түзүлгөн бизнес келишимдерге кубанып жатабыз, бирок бул макулдашууларды дагы кеңейтүүгө болот деп айтты. Брюссельде Европа биримдигинин жыйыны өтүп, анда Brexit маселеси талкууланды. Уюмдун төрагасы Дональд Туск талкуунун соңунда журналисттерге маалымат берип жатып, саясатчыларды бул процессте баары чарчагандыктан Улуу Британиянын биримдиктен шашылыш түрдө чыгып кетишине жол бербеши керек деген пикирин айтты.
I know that on both sides of the channel.
Эки тарап тең Brexit'тин айынан чарчаганын мен түшүнүп турам, бирок бул ишти токтотууга себеп болбошу керек. Биз алдын ала эч кандай жаман ойдо болбостон ишибизди өнүккөн деңгээлде уланта беришибиз абзел, деди ал. Евро биримдик Brexit боюнча мөөнөтү 31 октябрга чейин узарткан болчу. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн көпчүлүгү Британияга 9 ай же 1 жыл убакыт берүүнү жакташкан. Жогорку кеңеште бүгүн өлкөдөгү мыйзамдуулуктун абалы жана аны чыңдоо боюнча прокуратура органдары аткарып жаткан иш талкууланат. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов былтыркы жылдагы иши тууралуу отчет берет. Буга чейин ал профилдик комитетте маалымат берип, былтыр жалпысынан мыйзам бузулган 39 миңге жакын факт катталганын айткан болчу. Бүгүн Бишкекте 1 май райондук сотунда быйыл январда Борбордук Ала Тоо аянтында өткөн митингге катышкан Гүлжамиля Сапаралиеванын бөгөт чарасы каралат. Ал митингде касташууга чакырык жасаган деген айып менен 2 айга камакка алынган. 7 январда жана 17 январда быйыл Бишкектин Борбордук аянтында активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөнөн кетирүүнү талап кылган митинг өткөрүшкөн. Алардын дагы бири Амангелди Артыковду жакында милиция үйүнөн маңзат табылды деген негиз менен 2 айга камаган болчу. Москва шаардык соту Норвегиянын жараны Фрутбергди Орусияга каршы тынчылык кылган деп таап 14 жылга эркинен ажыратты. Ал былтыр жыл соңунда Москвада кармалган. Орус тергөөчүлөрүнүн версиясына ылайык, Берг орус атомдук суу алдында жүрүүчү кемелери тууралуу маалымат чогултуп жүргөн. Ага орус аскердик коргонуу ишканасынын кызматкери маалымат берип турган. Ошондой эле тергөөнүн маалыматына караганда, Берг почта аркылуу Наталья аттуу аялга накталай акча жана тынчылык нускамалары салынган бир нече конверт жөнөткөн. Вашингтон Пост басылмасы жазгандай, Берг Орусияга чиркөө иштерине байланыштуу барып жүргөн жана ал ошондой эле Орусия Норвегия маданиятынын фестивалин уюштуруу менен алек болуп келген. Былтыр Кыргызстанда 9 класска чейинки курактагы 850 бала мектепке барбай, медресе же чиркөөдө окуп жатканы аныкталган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Билим берүү жана Илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева билдирди.
Былтыр кысымда болгон прокуратура тарабынан Якир Инкар дегенде жана Ысык-Көл областында биз 7 баланы мектепке тартканбыз. Министрликке кайрылганда биз ошол балдарды мектепке тартып анан контролдогонбуз. Анын ата энелерине укук коргоо органдары тарабынан, прокуратура тарабынан ошол чара көргөн.
Кыргызстандын билим берүү жөнүндөгү мыйзамына ылайык, бала 9 класска чейин мектепте окууга милдеттүү, мектепти таштап кетүүгө уруксат берилбейт. Бүгүн Бишкекте балдардын ден соолугуна жана өсүүсүнө зыян тийгизүүчү маалыматтан коргоо тууралуу мыйзам долбоору талкууланат. Мындай долбоорду Кыргызстанда буга чейин дагы депутаттар тобу иштеп чыгышкан, бирок ал цензурага алып келет деген кооптонуулардан улам кабыл алынган эмес. эмес. Бүгүн балдардын укугун коргоо лигасы коомдук фондунун демилгеси менен Чүй облусунда балдарды кароочу интернат түрүндөгү жатак жайлардын ишин оптималдаштыруу боюнча мамлекеттик план талкууланат. Жыйындарга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл өкмөттөрү, эл аралык эксперттер жана планды иштеп чыккандар катышууда. Жаңы планга ылайык мамлекеттин кароосундагы балдарды фостердик үй бүлөлөргө жайгаштыруу каралууда. Санжар.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет ишканасы бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгили менен жамгыр жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар түшөт деп кабарлады. Тоолуу автожолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас, Ысык Көл, Нарын, Чүй облустарында 18-19, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 20 градустун тегерегинде жылыйт. Бийик тоолуу райондордо 8 градус нөлдөн жогору, Бишкек шаарында 18 градуска чейин күн жылыйт, мезгили-мезгили менен жамгыр жайт. Баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Германиядагы расмий сапары аяктады. 16 апрелде ал Берлинде федералдык президент Франк Вальтер Штайнмайер менен жана федералдык канцлер Ангела Меркель менен жолукту. Мунун алдында Жээнбеков эки өлкөнүн ишкерлеринин форумунда болуп, германиялык бизнесмендерди Кыргызстанга инвестиция салууга чакырган. Бул сапар эки өлкөнүн соода алакасы артка кеткен учурга туш келди. Теманын тегерегинде Эрнест Нурматов кеп салат.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Германиядагы эки күндүк расмий сапарынын алкагында 16 апрелде Германия Федеративдик Республикасынын федералдык президенти Франк Вальтер Штайнмайер менен жолугушту. Сүйлөшүүлөрдөн кийин эки президент Париждин Нотр-Дам чиркөөсүндө болгон өрткө байланыштуу Франция президентине, элине көңүл айтышты. Жээнбеков ошондой эле Бундестагтын президенти Вольфганг Шойбле менен кездешти. Ушул эле күнү кыргыз президенти федералдык канцлер Ангела Меркель менен жолугуп, экөө чогуу расмий билдирүү жасашты. Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан менен Германиянын карым катнашы өнүгүп жатканына токтолду.
Биз мазмундуу жана жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Алар эки тараптуу карым катнаштык баардык тармактарын ичине камтып, өз ара ишеним жана түшүнүү маанайда болуп өттү. Эки өлкөнүн өкмөттөрү жана мекемелери ортосунда 10 ашуун маанилүү документтерге кол коюлду. Ишкерлердин ортосунда бир катар келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Алардын жалпы жыйынтыгы 1 миллиарддан ашык евро түзөт.
Ал эми Германиянын канцлери Ангела Меркель өз сөзүндө Кыргызстандын парламенттик демократия куруу аракетин кубаттап, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүн белгиледи.
Биз түзүлгөн бизнес келишимдерге кубанып турабыз. Бирок бул макулдашууларды дагы кеңейтүүгө болот. Кечээ Мюнхенде өткөн немис кыргыз форуму дагы жакшыраак жана ургалдуу бизнес кызматташтыгынын башаты болду деп ойлойм.
Деди Ангела Меркель. Сапардын жүрүшүндө Евробиримдик менен Кыргызстандын кызматташтыгынын жаңы стратегиясы даярдалып жатканы, ага быйыл июль айында уюмдун тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Магерини менен кол коюулары белгилүү болду. Жергиликтүү эксперттер президенттин Европадагы сапарын кызматташтыктын стратегиялык багытына себилген үрөн катары карап жатышат. Маселен, саясий эксперт Сейтек Качкынбай бул ойду төмөнкүдөй негиздеди.
Батыш өлкөлөрү менен негизи өзгөчө мамиле түзүү бул. Сонда өтө маанилүү нерсе, аны алыскы перспективада келечектүү нерсе катары карашыбыз керек да. Жок эле дегенде 3 жылдан нары мунун келечеги өлкөгө пайда алып келет деген нерсени карашыбыз керек да.
15 апрелде Германияга барган президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен Мюнхен шаарында кыргыз герман ишкерлик форуму да өттү. Анда кыргыз жана немис ишкерлери өздөрүнүн ар кандай долбоорлорунун бет ачарын уюштурушту. Жээнбеков Германиянын ишкер чөйрөсүн Кыргызстанга инвестиция салууга чакырып, өлкөдө инвесторлорго жеңилдиктер берилип жатканын билдирди.
Биздин кызматташтыктын келечектүү багыттарынын бири өлкөдө биргелешкен кыргыз-герман ишканаларын түзүү болот. Регион боюнча бизде башкаларга караганда либералдуу салыктык режимдер иштейт. Пайда салыгы жана киреше салыгы болгону 10% болсо, ал эми кошумча нарк салыгы 12% түзөт. Арзан баадагы ресурстарга мүмкүндүк алуу, анын ичинде арзан эмгек күчү жана электр энергиясы биргелешкен ишканалар үчүн салыштырмалуу артыкчылык берет.
Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан менен Германиянын ортосунда соода алакасын жандантуунун зарылдыгын белгилеп, тилекке каршы эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү былтыр болгону $80 млн гана жеткенин айтты. Чынында бул көрсөткүч соңку 3 жылдагы өсүштү түшүндүрөт. Бирок 5-6 жыл мурдагы караганда соода алакасы 2-3 эсе артка кеткенин көрсөтүп турат. Маселен, Кыргызстан менен Германиянын товар айлантуусу 2013 жылы $244 млн түзсө, 2014 жылы $122 млн жеткен. Жогорку кеңештин депутаты Ишкер Өмүрбек Абдрахманов Кыргызстан өзүнүн системасын оңдомоюн Европадан, анын ичинде Германиядан инвестор келишине ишенбейт.
Жалгыз эле Жээнбеков эмес, Акаев дагы, Бакиев дагы, Атамбаев, Отунбаевалар дагы ушинтип сүйлөй берди. Бирок ошол эле учурда биринчиден коррупция, экинчиден биздеги бюрократия, ошолордун баары комплекс менен жалаң эле чет элдик эмес, өзүбүздүн ишкерлерди иштетпей атат. Тартип жок болсо, аткарбаса анан башкалар кантип келет?
Расмий жолугушуулар менен жыйындардын алдында президент Сооронбай Жээнбеков Мюнхенде кыргызстандыктар менен да жолуккан. Германиянын федералдык канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга 2016 жылы жана 2017 жылы келип кеткен. Андан мурда 2012 жана 2015 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Германияга эки жолу иш сапары менен барып келген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ушинтип Сооронбай Жээнбековдун президент катары Германияга жасаган алгачкы расмий сапары аяктады. Берлинде Жээнбековду кабыл алган немис канцлери Ангела Меркель Кыргызстандын парламенттик демократия куруу аракетин жана эки өлкөнүн ишкерлеринин ортосунда түзүлгөн келишимдерди кубаттады. Кыргыз президентинин Германиядагы эки күндүк бул сапарынын жыйынтыгына кандай баа берүүгө болот? Кыргызстандык делегациянын курамында немис жергесине барган президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев кабарчыбыз Кубат Касымбековдун ушул жана башка суроолоруна жооп берген.
Бул сапар менин оюмча аябай жакшы өттү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жакын арада эле Россиянын президенти Путиндин расмий визити болду Кыргызстанга. Ошондо деле айтылып аткан, эми баягы Россия менен биз тыгыз болуп атабыз, жакшы болуп атабыз, стратегиялык партнербуз, бирок башка көп векторлуу бир тышкы саясат болсо болот эле деген дагы сындар айтылган да, эсиңерде болсо. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ошол Путиндин визитинен кийин ушу Германияга президент келгени жана жолугушууларды уюштурганы, бизнес форумдон өткөзгөнү, ушу сыяктуу нерселер башка бир пикир жаралды деп ойлойм. Экинчиден, эми гуманитардык чөйрөдө дагы бир топ жолугушуулар болду. Мына ректордон эле үчөөбүз келдик. Биз мына фонд Ханса Зайделя менен дагы 19-21 жылга алар менен кол коюштук. Ошол фонд биздеги магистрдик программаларды каржылоо маселесин колго алышты. Мен муну айтып атканым ошо гуманитардык жагы эле. Биздин президентибиз прессага айтыптыр, $1 млрд чейин ошо келишимдерге кол коюлду деп. Менин оюмча жакшы нерсе. Анан өтө маанилүүсү ошо Мюнхен шаарында ошо биздин мекендештер менен жолугушуу болду. Мен да көрдүм, катыштым десек болот. Аябай мындай жакшы өттү.
Негизи эле Германия менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелер өзгөчө 2012 жылдардан кийин саясий мамилелер өнүгүп жатканын байкап жатабыз. Мамлекет башчылардын деңгээлинде визиттер болгон. Ангела Меркель айым өзү 2016 жылы Кыргызстанга келген. Дипломатиялык жактан, саясат жактан эки өлкөнүн алакасы активдүү өнүгүп жатканын президент Жээнбеков өзү дагы белгилеп өттү. Бирок ушул алакадан кандай экономикалык пайда чыгып атат сиздин бааңызда?
Эми менин оюмча экономикалык мамиледе дагы чоң мындай перспективалар бар. Ошо жолугушууда деле көрүндү, бир топ бир жакшы демилгелер бар экен. Өзгөчө мына айыл чарбасында, тамак аш өндүрүшүндө, бирок албетте толук мүмкүнчүлүктөрдү колдонбой атабыз. Биз кыргыздар колдонбой атабыз. Аны дагы моюнга алышыбыз керек. Европа жакшы ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөрдү берип аткан, анын ичинде Германия ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөрдү берип атканы бул жакшы нерсе, бирок өзүбүз кичине мындай шалакыраак мамиле болуп атабы деп ойлойм. Бизнесмендердин арасында дагы, мамлекеттик кызматкерлердин арасында дагы. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бул визиттен кийин кичине бир мындай шамнагайраак, активдүүрөөк кыймылдар болобу деген менде үмүт пайда болуп калды.
Бул жолугушууларда Кыргызстан ошо жашыл технологияны өнүктүрүү боюнча бирдиктүү фонд түзүүнү дагы сунуштаган экен, жана бир катар сунуштар айтылган экен. Деги эле ошо Кыргызстандын сунуштарына Германия тараптын мамилесин же жообун сиз кандай мүнөздөр элеңиз? Канчалык алар дилгир болушту ушундай сунуштарга?
Эми негизи эле эми мен баягы бизнесмен эмесмин да, мен баягы илимий интеллигенциянын өкүлү катары бир эки нерсени айткым келип атат да. Биринчиден ушундай визиттерден жалаң эле акча менен канча инвестиция келет экен же канча грант берет экен, канчаны карызга алабыз деген эле сөздөр менен чектелип атабыз да Кыргызстанда. Менин оюмча мындай визиттердин башка маанилүү нерселери бар. Германия ачык эле бизди баягы Орто Азиядагы эң демократиялык баалуулуктарды сыйлаган, парламентаризмге умтулуп аткан мамлекет катары кабыл алганы, мисалы мени саясаттанчу катары кубандырбай койбойт. Бул бир. Анан экинчиден эми чынын айтканда биздин экономиканын көлөмү өтө деле чоң эмес. Орто Азиянын масштабында алганда деле тонналап, миңдеп, миллиондоп саначу деле мындай айыл чарбабыз деле жок. Ошон үчүн биз географиялык шартыбызга жараша ошол жашыл экономиканы өнүктүргөнгө менин оюмча аябай туура мамиле болуп атат. Анан баарыбыз билебиз, Германиядагы ушул жашыл экономика боюнча Европадагы лидерлердин бири. Ошон үчүн ошол жашыл экономика боюнча бир чогуу бир фонд түзүлсө менин оюмча Кыргызстан утат.
Негизи Борбор Азия чөлкөмүн алсак, Германиянын канцлери менен бир гана кыргыз президенти эмес, ошол эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев да жолуккан, Германиянын канцлери түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедовду дагы кабыл алып жүрөт. Бир статистиканы айта кетейин, 2013-жылы Германия менен Кыргызстандын товар жүгүртүүсү 2018-жылга караганда бир нече эсе керек болсо жогорураак экен. Албетте, муну балким Евробириндиктин Орусияга карата санкциялар менен да байланыштырууга мүмкүн. Деги эле тышкы саясатты алганда ушу Кыргызстандын Орусия менен тыгыз жакындан алакасы Кыргызстандын Европа бириндик менен алакасына канчалык таасирин тигизе алат, тигизиши мүмкүн?
Мен мындай деп ойлойм да, негизи Европадагы, Россиядагы бизди мындай үстөмдүк кылбаш керек да. Биз менен мамиле кылсаң, мисалы Россия менен мамиле кылба, же болбосо Россиянын президенти бийлиги айтпаш керек бизге, биз менен мамиле кылсаң Европа менен кылба мамиле деп. Негизи эле эл аралык мамиледе бул туура эмес нерсе. Аны үчүн биз өзүбүз ошого мындай ачык көрсөтүшүбүз керек. Россия менен биз мамиле кылбай кое албайбыз. Ага абдан көп себептер бар. Анын ичинде биздин 1 миллионго жакын мигранттарыбыз, тарыхый себептери, географиялык себептер дегендей. Европа менен дагы биз мамиле кылышыбыз керек. Албетте биз аракет кылып атабыз. Ошон үчүн менин оюмча канчалык биз катуураак, мындай катуураак дегенде бирөөнү коркутуп үркүтүү эмес, биз өзүбүзчө бир көз карандысыз, ынандыра билген мындай эркин тышкы саясатты жасаганга үйрөнүшүбүз керек. Үйрөнүп атабыз ошого.
Президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеш өлкөдөгү мыйзамдуулуктун абалы жана аны чыңдоо боюнча прокуратура органдары аткарып жаткан ишти бүгүн талкуулайт. Брюсселде Европа биримдигинин жыйыны өтүп, анда Brexit маселеси каралды. Жээнбековдун Германия сапары, миллиард евролук келишимдер кабыл алынды. Орусияда Норвегиянын жараны 14 жылга абакка кесилди. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит.org. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Санжар Эралиев бүгүн иштеп жатам. 17-апрелдеги таңкы берүүлөрдү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Москва шаардык соту 16-апрелде Норвегиянын жараны Фрутбергди Орусияга каршы тыңчылык кылган деп таап, 14 жылга эркинен ажыратты. Ал былтыр жыл соңунда Москвада кармалган болчу. Берг өзү ага тагылган айыптарды четке кагып келет, бирок ал соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрылбайт. Норвегиялык жарандын адвокаттары ал орус президентинен ырайым суроону көздөп жатканын да айтышты. Элиза Кенинбаеванын баяны ушул тууралуу.
Өкүмдү Москва шаардык сотунун судьясы Андрей Суворов окуду.
Сот Фротбергди Орусия Федерациясынын кылмыш кодексинин 276-беренесин бузуп, кылмышка барган үчүн айыптуу деп тапты. аны 14 жылга катаал режимдеги абакка кесүү чечимин кабыл алды.
Бергтин адвокаты Илья Новиков өкүм чыккандан кийин Норвегиялык жаран соттун чечими боюнча жогорку инстанцияларга доо арыз жазбастыгын, бирок Орусиянын президенти Владимир Путинден ырайым сурап кайрылууну көздөп жатканын билдирди.
Берг мырза күнөөлүү эмес. Сот прокуратуранын аны 14 жылга эркинен ажыратуу өтүнүчүн канааттандырды. Берг мырза апелляцияга берибөө чечимин кабыл алды. Соттун өкүмү 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Өкүм анын колуна тийгенде апрелдин аягында, май айынын башында ал президентке ырайым сурап кайрыла алат.
To make a motion for presidential pardon. 9 апрельде Санкт-Петербургта өткөн Арктикалык форумдун алкагында Орусиянын президенти Норвегиянын премьер-министри Эрнст Сольберг менен жолукканда Бергтин иши боюнча кыска соттун чечимин күтөлү, анан эмне кылышты чечебиз деп жооп берген. Орус тергөөчүлөрүнүн версиясына ылайык, Берг орус атомдук суу алдында жүрүүчү кемелери тууралуу маалымат чогултуп жүргөн. Ал эми ага маалыматтарды орус аскердик коргоонуу ишканасынын кызматкери берип турган. Айрым басылмалар ал 24 жаштагы Алексей Житнюк аттуу орус жараны экенин жазышкан. Ал дагы бир аз мурда мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен камакка алынган, бирок бул маалыматтар расмий бышыкталган эмес. Ошондой эле тергөөчүлөр Берг почта аркылуу Наталья аттуу аялга нак акча жана тыңчылык инструкциялары салынган бир нече конверт жөнөткөнүн айтышууда. Берг өзү жана анын адвокаттары бул айыптардын бардыгын четке кагып, анын тыңчылыкка тиешеси жоктугун айтып жатышат. Ал эми Москвага акчаны норвегиялык таанышы берип жиберген. Адвокат Илья Новиков Бергти чыныгы тыңчылар курьер катары колдонуп жүрүшкөн болушу мүмкүндүгүн четке какпайт. Мурдараак Новиков Берг Норвегияда камалган Федерация кеңешинин аппарат кызматы кери Михаил Бачкаровко айырбашталышы мүмкүндүгүн айткан. Орусиялык жаран 2018 жылы 21 сентябрда Осло аэропортунда кармалган. Норвегия полициясы аны парламент имаратынын ичинде интернет аркылуу маалымат чогулткан деген шек менен камаган. 62 жаштагы Берг Мурманск менен чектешкен Норвегиянын Финнмарк аймагында чек ара инспектору болчу. Орус тергөөчүлөрү ал 2014 жылы пенсияга чыккандан кийин Норвегиянын аскердик чалгын кызматынын суранычы менен Орусияга командировкага барып келип жүргөнүн ырастоодо. Вашингтон Пост басылмасы Берг Орусияга чиркөө иштерине байланыштуу барып жүргөнүн жана ал ошондой эле Орус Норвегия маданият фестивалин уюштуруу менен алек болуп келгенин жазган. Ал эми эки өлкөнүн чек аралаш аймагында жайгашкан Норвегиянын Сёр-Варангер аймагынын башчысы Руно Рафаэльсен Бергтин тыңчы эмес экенине кепилдик берээрин билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Булан институту жарыялаган баяндамага ылайык, Кыргызстандын билим берүү жөнүндөгү мыйзамындагы талаптар бузулуп, 9-чу класска чейинки курактагы балдар медресе жана башка диний тарбия таалим берүүчү жайларда окуш керек деген эреже сакталбай жатат. Расмий органдар да бул маалыматты четке какпайт. Алдыда билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки, мектептеги жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева менен маекте сунуш кылабыз. Гүлшан айым, билим берүү жөнүндөгү мыйзамда 9-чу класска чейинки окуучулар мектепте гана билим алышы керек, медресе же ушул сыяктуу жерлерде тарбияланышына жол берилбейт деп жазылган экен, бирок Булан институту жүргүзгөн изилдөөдө бул талап аткарылбай жатканы айтылат. Сиздердин байкоолор кандай?
Негизи бизде жанагындай балдарды окууга тартуу боюнча жылда август, январь, анан май учету жүргүзүлөт да биздечи. Бизде балдарды каттайт го, мисалы канча бала бизде 1 сентябрга барыш керек дегенде ошол август айында бизде жергиликтүү органдар менен прокуратура менен жерлерде эме жүрөт. Жанагындай балдар учету жүргүзүлөт. Ар бир баланы мектепке тартуу. Ошол учеттун негизинде ар мектепке балдарды тартууда жанагындай ушул эмелердин медреселердин ичинде прокуратура жагынан анан ички иштер органдары тарабынан текшерип анан ошо балдарды таап чыккан учурлар да болгон. Бизде 800 ашык бала, 850 ашык бала жанагындай медресе, жанагындай религиозный секталарда, анан жанагындай религиозный учрежденияларда, церковьтарда ошондой балдар такталган.
Качан такталган?
2018-19 окуу жылына карата. Бул август айында болгон. 850 баланын ичинен деген, мисалы, 9-ду бүт медреседе жашап окушуп аткан да балдар бар. Ушул жана эми өздөрүнүн кайсы окуусун окушат билбейм, ошол жанагы Куран окуусун окутуп атабы, ушундай негизи. А 850 бала ушул бир эле медреседе эмес, негизи религиозный учреждение деп коет, ошол ичине медресе да кирет, жана церковьтор да кирет, анан жана сектанттар да кирет да.
Сиз айткан 850 баланын канчасы 9-чу класска чейинкилер?
Ошолордун баары эле 9-чу класска чейинкилер.
Ата энелери менен деле сүйлөшүп, алар мектепте окушу керектигин айтып, мыйзам ченемдерин түшүндүргөнсүңөрбү?
Балдардын көбүнчө ата энелери ойлошот. Мисалы, ошол эле биз балдарды деген кайра окууга тартыш керек да, ошол балдардычы, мисалы 9-чу классты бүтпөй алган, 7-чу класстын, 6-чу класстын, керек болсо 3-чү класстын эле балдары деле ушундай медреседе жатып жүргөн. Тиги мисалы ата энеси Баткенде жашаса, мисалы Чүй областындагы катталган медреседе ушул балдар жүрөт. Ошонун негизинде жана прокуратуранын представлениясы менен анан ата энелери менен ошол балдардын ата энелерин табып чыгып сүйлөшкөндө алар айтышат экен да, эменде биздин балдарыбыз деген эмне аттестат албайбы депчи. Ошону элементардуу тилү, балдарыңар аттестат албайт, свидетельство об образовании албайт. Ошондо бул бала медресени бүткөндө эч жака кийин окууга тапшырмак турган, вообще эчтекеге мындай билим алууга эч кандай билими жок болуп бул бала чоңоет деп ошондой түшүндүрүү иштери менен август айында биз мектепке тартканбыз.
Азыр ошол 850 баланын канчасы мектепке кайтты?
Алардын баардын тең ошол балдарды деген балдар комиссиянын чечими менен ата энелерине тапшырылган. Ошол 850 баланы тең биз кайра мектепке тарттык. Кээ бир балдар ошол 1-2 жыл окуп калган экен, анан кийин ошол эле 1 жыл мектепке, жанагындай эгер мектепке окубаса кийинки жылга калып калат да. Ошентип окуткан ата энелер дагы, макул болгон ата энелер да болгон. Ошону 850 баланы тең баардыгын мектепке тартканбыз. Бул милдеттүү түрдө, анан жанагындай өсүп кеткен балдарды, аларды жанагындай вечерний мектептерге да тартканбыз.
А сиздер көзөмөл кылып турасыздарбы? Азыр алар окуп жатышабы?
Булар деген бир эле гана билим берүү тармагы эмес, ички иштер органдары тарабынан милиция бир жолу келип ошол ата энелер менен жана учет өздөрүнүн учетуна коюшат. Анан ошол үй бүлөсүнө келип, анан бала окуп атабы, окубаган жокпу деп ички иштер органдары тарабынан ошондой сурамчылык жүргүзүп турат да, анан кийинки балдар комиссияда эгер бала жашынакай окуп баланын мектепке баруусу мындай ата энелер тоскоол кылбай нормальный болсо, анда балдарды ошо учеттон алынат, үй бүлөсү менен кошо учетко коюлат андай балдар, балдар комиссиянын чечиминин негизинде.
Мамлекеттик дин комиссиясынын маалыматына караганда, балдар мектеп менен кошо медреседе же башка диний билим берүүчү ийримдерде окуса, билим алса, тарбия алса боло берет экен да, бирок мектепти таштап койбош керек дейт. Мектепти таштап койгону мыйзамсыз, бирок мектеп менен параллелдүү түрдө окуса боло берет дейт, туурабы?
Биз таптакыр эми медресеге барбагыла деп аларга мындай тыюу сала албайбыз, билим берүү тармагы. Бала мектепте окуш керек милдеттүү түрдө. Эгер мектепке окубаса анда мыйзам чегинде ата энелерине чара көрүлөт деген мыйзам эме да, мыйзам негизи мыйзам бар, балага тоскоол кылып окуусуна, билим алуусуна тоскоол кылган ата энелерге чара көрүү бар.
Кандай чара көрүлөт?
Бул эми жана соттун чечими менен чара көрүлөт да.
Сотко ким берет?
Укук коргоо органдары менен социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан беришет.
Анык мисалдар барбы буга чара көрүүлөр боюнча?
Негизи былтыркысында болгон, жанагы прокуратура тарабынан Якир Инкар дегенде, жана Ысык-Көл областында биз 7 баланы мектепке тартканбыз. 7 бала болуш керек, ошо 7 баланы тартканбыз. Мен билгенимен ушу 7 баланы министрликке кайрылганда биз ошол балдарды мектепке тартып анан контролдогонбуз. Анан ата энелерине укук коргоо органдары тарабынан, прокуратура тарабынан ошол чара көргөн.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда суроолорго билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки, мектептеги жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын баш кадеси Гүлшан Абдылдаева жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык радиосунун 17-апрелдеги таңкы программасынын жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Сайтыбызга баш багып туруңуз, дареги азаттык чекит орг. Биздин ободо жаңырган бардык кабар жана баяндар ошол сайтка жайгаштырылат. Ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Он жетинчи апрелдеги программаны улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Президент Сооронбай Жээнбековдун Германияга 2 күндүк расмий сапары аяктады. Анын негизги натыйжасы эмне болду? Кыргызстан Европа мамлекеттери менен кызматташууда алардын саясий, экономикалык, инвестициялык мүмкүнчүлүгүн кандай пайдаланат? Жакынкы келечекте дагы кайсыл багыттарда алака катышты жакшыртуу керек? Бул суроолор алдыда Арай Көз Чырай талкуунун өзөгүн түзөт.
Биринчиден Германия бул өзүнчө бир чоң рынок деп эсептесек болот да.
Ошол эле кезде биздин эң негизги азыркы мезгилде ушу Евросоюзга боло турган миграция маселелери тууралуу кабыл алсак, эң негизгиси көйгөй болуп бул тилдин жоктугу болуп атат да.
Германиянын бизге донор мамлекет катары бул жардам көрсөтүп келатканын унутпашыбыз керек.
Студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Оболу жаңылыктарды угуңуз, сөз Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбековдун Германияга расмий сапарынын жыйынтыгында эки өлкөнүн бизнесмендеринин ортосунда жалпысынан миллиарддан ашуун евролук келишимдерге кол коюлду. Бул тууралуу президент Берлинде журналисттердин алдында сүйлөп жатып билдирди.
Ишкерлердин ортосунда да бир катар келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Алардын жалпы жыйынтыгы 1 миллиарддан ашык евро түзөт.
Жээнбековдун Германиядагы расмий сапары 2 күн уланды. Кечээ ал канцлер Ангела Меркель менен дагы жолукту. Меркель бул макулдашууларды дагы кеңейтүүгө болот деген пикирин билдирди. Брюссельде Европа биримдигинин жыйыны өтүп, анда Brexit маселеси талкууланды. Уюмдун төрагасы талкуунун соңунда журналисттерге маалымат берип жатып, саясатчыларды бул процессте баары чарчаганын, бирок ошондой болсо да Улуу Британиянын биримдиктен шашылыш түрдө чыгып кетишине жол бербөө керек деген пикирин айтты.
I know that on both sides of the channel.
Эки тараптын Brexit'тин айынан чарчаганын мен түшүнүп турам, бирок бул ишти токтотууга себеп болбошу керек. Биз алдын ала эч кандай жаман ойдо болбостон, ишибизди өнүккөн деңгээлде уланта беришибиз керек, деди Дональд Туск. Евробиримдик Brexit боюнча мөөнөттү 31 октябрга чейин узарткан болчу. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн көпчүлүгү Британияга 9 ай же 1 жыл убакыт берүүнү жакташкан. Бүгүн Жогорку Кеңеш өлкөдөгү мыйзамдуулуктун абалын жана аны чыңдоо боюнча прокуратура органдары аткарып жаткан ишти талкуулайт. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов былтыркы жылдагы иши тууралуу отчет берет. Буга чейин ал парламенттин комитетинде сүйлөп жатып, былтыр жалпысынан мыйзам бузулган 39 миңге жакын факт катталганын, коррупция үчүн 962 кылмыш иши козголгонун билдирген болчу. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда быйыл январда Борбордук Ала Тоо аянтында өткөн митингке качкан Гүлжамиля Сапаралиеванын бөгөт чарасы каралат. Ал митингде катташууга чакырык жасаган деген айып менен 2 айга камакка алынган. 7-январда жана 17-январда Бишкектин Борбордук аянтында активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүүнү талап кылган митинг өткөрүшкөн. Жагдай боюнча 40 уруу кыргыз 7 дубандын ынтымагы деп аталган кыймылдын өкүлдөрү акыйкатчыдан жардам сурап арыз менен кайрылышкан. Москва шаардык соту Норвегиянын жараны Фрут Бергти Орусияга каршы тынчылык кылган деп таап 14 жылга эркинен ажыратты. Ал былтыр жыл соңунда Москвада кармалган. Орус тергөөчүлөрүнүн версиясына караганда Берг орус атомдук суу алдында жүрүүчү кемелери тууралуу маалымат чогултуп жүргөн. Бирок Вашингтон Пост басылмасы жазгандай, Берг Орусияга чиркөө иштерине байланыштуу барып жүргөн жана ал ошондой эле Орусия Норвегия маданиятынын фестивалин уюштуруу менен алек болгон. Бүгүн Бишкекте балдардын ден соолугуна жана өсүүсүнө зыян тийгизүүчү маалыматтан коргоо тууралуу мыйзам долбоору талкууланат. Талкуулоонун Медиа Полиси институту уюму Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен уюштуруп жатат. Эгер бул мыйзам кабыл алынса, балдарды ошондой маалыматтан коргой турган атайын орган түзүлөт, мамлекеттик көзөмөл күчөтүлөт. Ал арада былтыр Кыргызстанда 9-класска чейинки курактагы 850 бала мектепке барбай, медресе же чиркөөдө окуп жатканы аныкталган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева билдирди.
Былтыр кысымда болгон прокуратура тарабынан Якир Инкар дегенде жана Ысык Көл областында 7 баланы мектепке тартканбыз. Министрликке кайрылганда биз ошол балдарды мектепке тартып анан контролдогонбуз. Анын ата-энелерине укук коргоо органдары тарабынан, прокуратура тарабынан ошол чара көргөн.
Кыргызстан билим берүү жөнүндөгү мыйзамына ылайык, бала 9-чу класска чейин мектепте окууга милдеттүү, мектепти таштап кетүүгө уруксат берилбейт. Андай балдардын ата-энесин социалдык өнүктүрүү министрлиги же укук тартибин коргоон органдары сотко берсе болот. Социалдык изилдөөлөрдү жүргүзүп келаткан Булан институту жакында баяндамасын жарыялап, мыйзамдын талаптары толук сакталбай жатканын билдирген. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев мектепти таштабай кошумча диний билим алууга мыйзам уруксат берерин айткан. Ал үчүн диний тарбия берүүчү жайдын жетекчилигинде ата-эненин жазма уруксаты болууга тийиш. Бүгүн балдардын укугун коргоо лигасы коомдук фондунун демилгеси менен Чүй облусунда балдарды кароочу интернат түрүндөгү жатак жайлардын ишин оптималдаштыруу боюнча мамлекеттик планды талкуулоо уланат. Жыйындарга жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, айыл өкмөттөрү, эл аралык эксперттер жана планды иштеп чыккандар катышып жатышат. Жаңы планга ылайык мамлекеттин кароосундагы балдарды фостердик үй бүлөлөргө жайгаштыруу каралууда. Кыргызстанда 2016 жылдагы эсеп боюнча интернаттарда 2300 ашуун бала бар, алардын миңге чукулунун атасы дагы апасы дагы жок. Журналистика тармагындагы эң абройлуу сыйлыктардын бири болгон Пулитцер сыйлыгынын быйылкы лауреаттары аныкталды. Бул ирет ага 12 басылманын журналисттери татыды. Нью-Йорк Таймс басылмасынын журналисттери АКШнын президенти Дональд Трамп жана анын үй бүлө мүчөлөрү салык төлөөдөн качканы тууралуу кеңири иликтөөсү үчүн ушул сыйлыкты алышса, Лос-Анджелес Таймс гезитинин 3 кабарчысы жүздөгөн студент кыздарга ыдык көрсөткөн деп шек саналып жаткан Түштүк Калифорния университетинин гинекологунун окуясы жөнүндө жасаган иликтөөсү үчүн сыйланды. Эл аралык журналистика номинациясында Associated Press бир жыл бою Йемендеги согуштун азап тозоктору тууралуу кабарлап турганы үчүн жеңүүчү аталды. Ушундай эле сыйлык Reuters агенттигинин журналисттерине Мьянмадагы рохинжа мусулмандарынын айланасындагы окуяларды иликтегени үчүн ыйгарылды. Алар бул үчүн учурда Мьянмада абакта отурушат. Журналистиканын 14 тармагынан тышкары Пулитцер сыйлыгы 7 номинация боюнча адабият, драматургия жана музыка тармактарында эмгеги сиңген инсандарга дагы тапшырылды. Санжар.
Рахмат. Рахат Кеңешов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг. Президент Сооронбай Жээнбековдун Германияга 2 күндүк расмий сапары аяктады. Анын негизги натыйжасы эмне болду? Кыргызстан Европа мамлекеттери менен кызматташууда, алардын саясий, экономикалык, инвестициялык мүмкүнчүлүгүн кандай пайдаланууда? Жакынкы келечекте дагы кайсы багыттарда алака катышты жакшыртуу керек? Бул суроолор алдыда Арай Көз Чарай талкуунун өзөгүн түзөт. Берүү 16 апрелде эфирге берилген болчу. Азыр кайталоосун угасыз, алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын Улуу Британиядагы мурдагы элчиси Бактыгүл Каламбетова, саясий илимдеринин доктору Азамат Темиркулов жана эл аралык миграция маселелери боюнча эксперт Улан Шамшеев катышмакчы. Улан Шамшеев мырза, биз менен телефон аркылуу талкууга кошулууга макулдугун берди. Бактыгүл айым, мына президент Жээнбековдун Германияга жасаган расмий визити вот соңуна чыгып келе жатат. Сиз мына визиттин жүрүшү менен баамдап байкоо салып турасыз. Бул визиттин сапардын негизги максаты эмне эле? Мына аяктап аткан визиттин негизги жыйынтыктары деп кайсы бир жагдайларды атасак болот?
Эми визиттин жыйынтыктары жөнүндө азыр биз эфирге кирерден мурда айтылды. 11 документке кол коюлуптур. Ал документтердин тизмеси чыгат болуш керек, биз аны көрөбүз. Андан тышкары мына ал канцлер Ангела Меркель менен болгон жолугушуудан кийин анан Германиянын Федеративдүү Республикасынын президенти менен болгон жолугушуудан кийин эки президенттин маалымат каражаттарына бере турган билдирүүсү бар. Ошолордо бул маселеге токтолот деген ойдомун. Бул өзү процедурасы ушундай, бирок мына ал визит мен жеке баамымда биздин эки тараптуу мамилелерге жаңы бир импульс бере турган визит болду деп эсептейм. Себеби мунун баягы эң негизги оң тарабы ушул, биринчиден биз баягы имиджи деп коебуз. Мамлекеттин мына бизди бийлик алмашкандан берки биринчи визит болуп атат, расмий визит. Биздин жаңы президентибиздин ушул кыргыз мамлекети менен Германиянын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин өзүнүн 92 жылдан бери уланып келаткан тарыхында жетишилген бүт макулдашуулардын иштелип келаткан маселелердин бардыгынын мындан ары улана тургандыгынын белгиси деп түшүнөм. Андан тышкары биздин президентибиздин өкмөттүн айрым мүчөлөрү, Жогорку кеңештин мүчөлөрү менен кошо барып, Кыргызстандын экономикалык потенциалын, эл аралык экономикалык кызматташтыкка умтулуусун, биякта түзүлгөн жагымдуу шарттарды түшүндүрүп бергени бул дагы ушул мамлекеттин имиджине кошкон салым болот. Экинчи бир чоң жакшы белгиси бул экономикалык дипломатияга бизде артыкчылык берилип жатканынын мисалы болуп эсептелет. Ошондуктан расмий визиттин өзү Мюнхенден башталды. Бавария мамлекетинин Бавария жеринин бийлигинин башчылары менен жолукту, ушул жердеги жашап аткан биздин мекендештер менен жолукту, айрыкча мына бул фондто, ушу Германияда биз билгенден 6 фонд бар негизги. Ошол фонддордун бири болгон Ханс Зайделдин фондуна барып сүйлөгөнү бул ушул визиттин өзүнүн философиясын толук ачып берди деп ойлойм.
Рахмат. Азамат мырза, мына жогоруда айтылды, 1992 жылдан бери Кыргызстан Германия менен кызматташтыгын арттырып келатат. Германия Европадагы мамлекеттердин ичинен биринчи жолу Кыргызстандын азаттыгын таанып элчилигин Бишкекке ачкан мамлекеттердин бири да. Мына ушул чейрек кылымдын убактысында Кыргызстан ошол Европадагы негизги мамлекеттин менен мындай кандай кызматташты сиз баалай аласызбы? Германиянын ар тараптуу потенциалын Кыргызстан бир пайдаландыкпы, алдыкпы, анын үзүрүн көрдүкпү?
Биринчиден Германия бул экономика жагынан эң күчтүү мамлекет Европа биримдигинин ичинен. Анан бул өзүнчө бир чоң рынок деп эсептесек болот да. Потенциал абдан чоң. Биз ошо рынокко кирип туруп өзүбүздүн товарларды ошол жака экспортко чыгарсак болот. И ушу акыркы 27 жылдын ичинде ошо аракеттенсек да жакшы болот эле деп ойлойм. Бирок бизге азыркы күндө деле азыр ВСП плюс деген программага кирдик. Бул программа бизге жеңилдик берет. Мисалы биздин товарлар Европага киргенде нулевой тариф менен кирет. Демек налогтор мындай чоң кысымдык бербейт да биздин товарларга. Бирок биз ошону жакшылап азыркы күндө пайдаланып атабыз. Себеби биринчиден биздин товарларыбыз ошо Европанын стандартына жооп бериш керек. А Европанын стандарттары өтө бийик. Биз ошондой продукцияны чыгара албай атабыз чын айтканда. Бул биринчи. Экинчиси сертификация. Сертификация маселеси бул да абдан чоң оор маселе. Себеби сертификат алыш үчүн бул өтө көп каражат керек ага. Андан кийин лабораториялар да болуш керек. Бизде андай чын айтканда лабораториялар аз, бар болсо деле. Вот. Үчүнчүсү бул транспорт. Транспорт жол узак болуп атат. Ошол жака биздин продукциябыз кандай продукциябыз чыгат? Биринчиден бул айыл чарба продукциясы. Анан транспортировкасы алыс болуп, транспортный расходтор көбөйүп, ошондо акыркы конечная продукциясынын баасы ичине кымбатыраак болуп калып атат да. Вот. Ошол бул үчүнчү маселе. И дагы бир айта турган нерсе бул объем. Биздин продукциябыздын көлөмү мындай чоң деңгээлге чыга албай атат да.
Ошо көлөм демекчи, биз Германия жана Европа биримдикке кирген өлкөлөр менен болгону 17 жылдын жыйынтыгы мененчи 460 миллион евро эле соода кылып турбуз да. Алардын көпчүлүк бөлүгү Европадан Кыргызстанга келген товарлар
импорт
экен. Эми 30га жакын мамлекет менен ушундай көлөмдө кызматташып атканыбыз бактыгүл айым, суланып бериңизчи, биз үчүн канчалык мындай натыйжалуу жолубуз жетишпегендикпи, эмне деп кандай деп
баалайсыз? Берди бир нерсе бар да, мына бул биз Германия менен азыр Германия жөнүндө ушу визитке байланыштуу сүйлөшүп атабыз да. Германия менен Кыргызстандын эки тараптуу мамилелеринде Германиянын бизге донор мамлекет катары жардам көрсөтүп келатканын унутпашыбыз керек. Ошондуктан бизде баягы тарбия балансыбызда ушундай бир диспропорциялар бар. Андан тышкары ушу Германия дегенде биз баягындай жеңил эле жанагы жалпы Европа биримдигинин биз менен болгон мамилесин өтүп баратабыз. Германия албетте Европа биримдигинин ушу Орто Азияга анын ичинде Кыргызстанга гуманитардык жардамы, техникалык жардамдары, соода экономикалык тармактарда анан мына укуктук тармакта демократияны колдоо, адам укуктарын колдоо, парламентаризмди колдоо багыттарында булардын жардамы мына бул пакет менен көбүрөөк келет да. Анан баягы түз маанидеги соода экономикалык мамилелерди ошол жанагы евро биримдиктин ВСП плюс дегени бул жана эме деген тименин эсептөөнүн жалпы системасына киргизиши, эсептешүүнүн жалпы системасына киргизиши немелердин артыкчылык берилген артыкчылыктардын жалпы системасына киргизилиши болгондо да анын экинчи даражадагысына киргизилиши бул биз үчүн ушу Германия сыяктуу европалык Европа биримдигинде экономикасына жагын экономикалык жагынан баягы сөзү өтүп турган бакубат мамлекеттин бизге берген көмөгү деп карашыбыз керек. Анан жана айтылды ушул биздин географиялык алыстыгыбыз, анан биздин баягы эки тараптуу жана көп тараптуу мамилелерде Европа багытындагы биздин географиялык алыстыктан тышкары тышкы саясатыбызда ушул буга чейин жанагы мен айткан пакет баягы гуманитардык өлчөмү, саясий өлчөмдөрү, укуктук өлчөмдөрү алдыга чыккан үчүн биз азыр эми мына экономикалык дипломатияны жылдыруу үчүн аракеттер жасап атабыз.
Азыр биз Улан Шапшин мырза менен байланышалы. Улан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына Кыргызстандагы демократиялык кадамдар үчүн Германия баш болуп, Европа биримдик дайыма Кыргызстанга колдоо көрсөтүп келатат. Мына ошондой колдоолордун бири Европа мамлекеттери Кыргызстанга бир топ билим алуу тармагында дагы жардамдарды берип келатпайбы? Анан кийин бирок канчалык деңгээлде ошол Европада билим алуу потенциалын, билим алуу мүмкүнчүлүгүн кыргыз жаштары пайдаланып жатат? Кыргыз өкмөт ошончолу аларга бир шарт түзүп берип жатабы? Болбосо биздин жаштардын Евросоюзга киришинде виза маселесинде чоң көйгөйдү жаратып келатпайбы? Ушул маселеде сиздин оюңуз кандай?
Эми эң негизгиси азыркы мезгилде Кыргыз Республикасында миграция бул бөлөкчө жаңы форматтагы экономикалык тармак болуп эсептелип калды да. Анткени өзүңөр билгендей эле ушул эле акча которулуунун көлөмү 2.5 миллиард доллардан ашык түзүп жыл сайын. Бул биздин экономикабызга жана социалдык абалды өнүктүрүүгө кандайдыр бир өбөлгө түзөт да, жаңы бир шарттарды түзүп берип ички экономиканы дагы өнүктүрүүгө мындай чоң салым кошуп берип атат. Ошол эле кезде биздин эң негизги азыркы мезгилде ушу Евросоюзга боло турган миграция маселелери тууралуу кабыл алсак, бул эң негизгиси көйгөй болуп бул тилдин жоктугу болуп атат да. Анткени биздин көп жаштарыбыз азыркы мезгилде тил боюнча башка ушул эмгек рыногундагы азыркы мезгилде конкуренция болуп турган мамлекеттер менен конкуренция түзө албайбыз да. Биздин жаштарыбыз көбүнчөсү ушул орус тил расмий тил болгондуктан көбүнчөсү Россия Федерациясында барып иштешет. Ал эми Европа тармактарында ушул тил маселеси жана билим берүү системасынын көп мындай айырмачылыгынан улам тиешелүү деңгээлде ошол жерде жумушка орношуу абдан оор болуп калды да. Мындан тышкары 2014 жылдан баштап Европада өзүңөр билгендей миграциялык кризис байкалды. Ошол жердеги мындай кара жумуш адистиги жок вакансиялар толугу менен араб мамлекеттерден болгон ушу миграциялык агымдар менен толуктап калды да. Азыркы мезгилдеги азыркы ушул замандагы эгер биз эмгек рыногун изилдесек Европа мамлекеттерине, ал жерде жогорку адистеги билимдүү мигранттар талап кылынат да.
өкүнүчтүү, бирок Кыргыз Республикасы азыркы мезгилде ушул эми Европа мамлекеттеринин эмгек рыногунда эч кандай конкуренциялык мындай туруштук бере
албайт. Улан мырза, сиздин айтыңызды мындай түшүнсөк болобу? Биздин билим берүү системасында Кыргызстанда жогорку окуу жайы же орто мектептерде Европадагы негизги тилдерди окутуп үйрөтүү колго алынса деген тилекти айткыңыз келип атабы?
Бул ооба, албетте, бул эң биринчиси да, анткени эмгек миграциянын агымдары ушул тил менен байланыштуу болот да. Биринчи ирет ушул тилге карап туруп, анан кийин ушул эмгек мигранттары ошол мамлекетти тандашат да. Эгер тил шарттары болсо, мисалы катары айтсак, Кыргыз Республикасында түрк лицейлери пайда болуп, ошол азыркы мезгилде Россия Түркияда болгон 35 000 Кыргыз Республикасынын эмгектенип жаткан жарандары көбүнчөсү ошол түрк окуу жайларын бүткөн жарандар да. Ошондуктан эгерде биз азыр жаңы деңгээлге ушул тилди үйрөнүү, англис тили биринчи ирет Европа башка мамлекеттердин тилин, немис тилин, француз тилин үйрөнгөнгө чоң мындай бир фундамент түзүп койсок, кийин келечекте бул жаңы миграциялык агым болуп, эң негизгиси ал жердеги жашоо сапаты башкача, эмгек майнасынын деңгээли башкача, жашоо шарттары негизинен эле башкача да. Бул бир жаран ал жерден башка мамлекеттерден 10 жарандын акча которууларын жаап алат эле да. Ошондуктан эң биринчиси биз азыр көлөмүнө эмес, сапатына көңүл буруп, эгерде биз Европа мамлекеттерине жана батыш, негизинен эле батыш мамлекеттерине көңүл бурайлы десек, ал жерде эң негизгиси сапаттуу эмгек мигранттарын даярдоого чоң көңүл буруш керек да. Албетте, мындан сырткары дагы ушул эле миграциялык кризистен улам Европа мамлекеттеринде визалык дагы система аябай биздин Кыргыз Республикасынын жарандарына татаалдаштырган да. Жакында эле киргизилген дагы Шенген мамлекеттерине кирүү эрежелери бир аз өзгөрттү. Азыркы мезгилде Россия ушул Кыргыз Республикасынын жарандарына жана негизинен эле СНГ жарандарына Шенген мамлекет визасын алуунун алдында 15 күндүк текшерүү өтүү милдеттендирилген да. Бул албетте биздин жарандар үчүн, Европа мамлекеттерине чыгып кетүү үчүн аябай чоң күйгө түшөт да.
Рахмат. Азамат мырза, мына азыркы сөздү уланталычы, мына бүткүл дүйнө Европага барып билим алып, тажрыйба үйрөнгүсү келет, Кыргызстандын жаштары да ошого умтулуп атат. Мен интернеттен маалыматтарды карасам, Кыргызстан Венгрия менен гана бир студенттерди алмашуу боюнча бир программасы жөнүндө маалыматтарды окудум. Ал да бир чуулгандуу окуялар менен коштолуптур да. Неге эле Кыргызстанда, Германиябы, Европанын башка өлкөлөрү менен ушул билим алуу жагынан кызматташтыгыбыз кандай өзү?
Билим жагы жагынан абдан көп программалар бар Германия менен, өзгөчө Германия менен. Бизде ар кандай Германиянын фонддору иштейт биякта, тил үйрөтөт, тилден башка да профессияларды да үйрөткөн программалар бар. Бул жагынан мен ойлойм, абдан жакшы жардам берип атышат бизге.
Бул эми өкмөттүк деңгээлдеги макулдашуунун негизинде болуп атабы?
Албетте, албетте. Вот. Бул жагынан мен ойлойм, жакшы жардам берип атышат, анан иш жакшы эле болуп атат экономикага караганда. Экономикалык, мен башында айтып кеткем, экономика жагынан анча көп мындай товар оборот деңгээли төмөн болуп атат. Образование жагынан эч кандай мындай начар эме жок деп ойлойм.
Биринчиден, бизде мамлекеттик тышкы саясатта ошол Германияга жана Европа биримдигине кирген башка европалык мамлекеттерге биз жумушчу күчүн экспорттойлу деген пункт жок. Биздин андай максатыбыз жок менин билишимче. Анан эми жанагы адамдардын бир жерден жер которушунун укугу бар. Ар ким каалаган жерине барып алганга, билим алганга, иштегенге укугу бар. Ага мамлекет, өкмөт аркылуу шарттарды түзүп берип атат, мындай тийиштүү келишимдерди, визалык жеңилдиктерди берип атат. Мына ушундай караш керек. Биз баягы миграцияга ошол барып эле сүйлөшсөң, ошол жерге барып жанагы биз эркин кирип чыга берсек дегендей. Эми азыркы миграцияда жүргөндөр, мына четте жүргөндө да көрдүк биз окуп аткан балдарды. Бирде бир окууну бүтпөсө, мына ушул айтылып аткан эле Түркияда. Эми бул маселе мынабул сыртта окуп келип, аларды бияка жайгаштыруу, бул мамлекеттик бир комплекстүү программа болуш керек. Мына окуп окугандарды эмне үчүн келип эле сразу ак үйгө отургузуп койбойсуңар же боз үйгө отургузуп койбойсуңар деп атышпайбы, туурабы? Бирок бул мамлекеттик программанын эсебинен болсо, ошол мына бизге мынча кадр керек. Мынабул Германияда биз технология кайсы бир тармакта, мына мисалы үчүн агросервис, айыл чарбасынын мынул өнүмдөрүн иштеп чыгаруу, кайрадан иштеп чыгаруу, даяр продукт катары тышкы базарларга сүрүү жагынан адистерди, маркетологторду, IT технологторду, ушулар кайсынысына биз мындай бир баягы мамлекетибизге заказ бериш керек да, заказ берип бизге мынча кадр керек десе, мисалы үчүн Ласкалага биз бир тендерди даярдап бергиле дегендей сөз да. Ошондой программа менен барса, анан буларга мамлекетте дагы муктаждык бар да, мамлекет буларды жөнөтөт, каржылайт, же кандайдай бир жеңилдиктер түзүп берет. Келгенден кийин ошол адамды жумушка алганга мамлекет өзү да кызыктар, анан милдеттүү да болуп калат да. Мына ушул жагын караш керек.
Дагы бир маселени Бактыгүлаев сизге суроо берейинчи. Мына Кыргызстан туризмди өнүктүрүү максатында мына визасыз режимди киргизүү парламенти бекип, ушул мыйзам катарында күчүнө кирген. Ошондо дагы негизги приоритетинүү бир аймак деп Евро союзга кирген мамлекеттерди алганбыз. Ушунун баардыгына уруксат берилген. Ушул документтин, ушул кайрылуудан кийин, чечимдерден кийин Кыргызстанга келген евро туристтердин саны көбөйдүбү? Анын натыйжасы болдубу? Сиздин баамыңызда кандай?
Менин баамымдан тышкары дагы бул жерде статистика бүгүн келтирилип атат. Ушул 2017 жылы 20 канча миң болсо, мына 18 миң болсо, 2018 жылы Германиянын өзүнөн 25 миң киши келиптир. Эми бул туризм деген баягы биз визаны 52 мамлекетке визаны бир тараптуу баягы жокко чыгарып койгондон эле көбөйүп кетти дегенден эме болушубуз керек, бир аз алыс болушубуз керек да. Турист ал өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша баягы право выбора да, ар ким өзү тандап ала турган, өзүнүн ыктыярына жараша ушул жерге барам деп келет да, муну организованно алып келиш эмес. Бирок биз ошого карабай баягы экономикага туризмдин өнүгүшүнө бир түрткү берет деген жакшы тилек менен, буга аябай каршылыктар көп болгон, биздин да башка баягы өзгөчө пикирлерибиз болгон. Ошого карабастан 52 баштап 46 мамлекетке, кийин анан кошулуп 52 мамлекетке ушу визалык жеңилдик бердик. Туристтер кадимкидей эле агылып келип бул жерде бизде туризм өнүгүп кетти дегенден алыспыз. Ал баягы карап турганда деле да. Эми баягы немеде бул дагы бир тажрыйба да, ушул тажрыйбада бир чечим кабыл алынгандан кийин ушуну баягы ишке ашыш практикалык жүзүндөгү баягы көрсөткөн оң же терс жактарын анализ кылып, анан ушунун алдыга жылган жагын колго алабай атабыз.
Азамат мырза, кече күнкү бизнес форумда Кыргызстан менен Германиянын ортосунда инвестицияны өнүктүрүү маселесинде дагы сөз болду да. Эгерде Кыргызстанга келген инвестицияны алып карасаңыз, Германиябы же болбосо башка Европа өлкөлөрүнөн мындай келген өтө эле аз да. Андай сөздөр көп болот, башка болот. Эмне үчүн бизге Европа, ушул Германия инвестиция алып келбейт? Экономикалык кызыкчылыктар буларда жокпу? Анын себеби эмнеде?
Биринчиден мен ойлойм, бул коопсуздук маселеси. Инвестиция келиш үчүн мамлекет туруктоош керек. Ошол келген инвестицияларга эч кандай мындай кооптук болбош керек да,
корголуш керек.
Корголуш керек, ооба, албетте. А бизде чын айтканда андай азыр гарантия жок болуп атат да. Ошон үчүн деңгээли мындай төмөнүрөөк болуп атат. Вот бул биринчиден. Экинчиден Германиянын кызыкчылыгы биякта, экономикалык кызыкчылыгы десек көп деле эмес Кыргызстанда. Албетте биринчи мен ойлойм бул туризм. Бирок кайра эле туризм десек келген туристтерге коопсуздук шарттарды түзүп бериш керек, сервис болуш керек. Ал бизде чын айтканда азыр кайра эле баягы деңгээли келе элек да, баягы европейский стандартка. Вот ушунун баары түзүлгөндөн кийин анда инвестициялар көбүрөөк келет, туристтер көбүрөөк келет деп айтсак болот эле. Бирок биз булардын баарын өзүбүз чечиш керекпиз. Булар бул маселелерди бизге эч ким чечип бербейт. Германиялыктар келип бизге ушундай шарттарды түзүп бербейт. Биз аны өзүбүздүн колубузга алыш керекпиз. Мен ойлойм, азыр мына миграция жөнүндө сөз болду, анан мына Бактыгүл айым Германия бир чоң донор болуп атат Кыргызстанга деп айтат. Туура биз ушинтип башка өлкөлөрдө ушинтип көрүп калдык да, донор миграция деп. Ошонун артынан экономиканы өзүбүздүн равный мамилелерди унутуп калдык да.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз президент Жээнбековдун Германияга жасаган расмий визитинин алкагында эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер, деги эле Кыргызстан менен Европанын мамлекеттеринин ортосундагы алака катыштын күнгөй тескери жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын Улуу Британиядагы мурдагы элчиси Бактыгүл Каламбетова, саясий илимдердин доктору Азамат Темиркулов жана миграция боюнча эксперт Улан Шамшиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Арай көз чарайы талкуунун кайталоосун уктуңуз. Бул программа 16-апрелде кечинде обого чыккан болчу.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарайы талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин, 9:30-дан 10:30-га чейин обого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 17-апрелдеги таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн аяктайт. Менин аты жөнүм Санжар Хиралиев. Бүгүн техникалык дейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө.